To'rtinchi trek.
Uy ichi qorong'i edi. Shiftdagi qandil tashqaridan tushib turgan oyoz nurda xiragina yaltirar. Yomg'irning shivir-shiviri eshitilib turar. Qayerdadir soat chiqillar edi. Muqaddam bolaligidan qadirdon bo'lib qolgan bu uyga ko'p chiqardi. Shodligini ham, alamini ham mana shu uyda, mana shu lobarga to'kib solardi. Ammo u hozir nima deydi? Qandoq gapirsin? Muqaddam shiftga tikilgancha yotar, xayoli chuvalashib ketgan, nimani o'ylayotganini o'zi bilmasdi. Lobar yotgan karavat g'irchilladi. Qorong'ida uning uh tortgani eshitildi. Muqaddam indamay yotaverdi. Muqad, dedi lobar sekingina. Nima deysan? Qulaganing yo'qmi? Muqaddam indamadi. Yana lobarning xo'rsingani eshitildi. O'lsin, boshimni yuvgandim. Sochim hech turmayapti. Muqaddam qaramasa ham lobarning turib o'tirganini, semiz qo'llarini iyagidan o'tkazib, sochini o'rayotganini aniq tasavvur etdi. Anchadan keyin tag'in karavat g'irchilladi. Lobar yana uf tortdi. Jahongir meni qishlog'iga olib ketaman, deyapti. Muqaddam sarg'ich jingalak sochli, serharakat, xichoqchoq yigitni esladi. Jahongir lobarni yaxshi ko'rar. Yaqinda ular bilan baravar texnikumni bitirib, felcher bo'lgan edi. Tegaver, dedi muqaddam beparvogina. Voy, opam turibdi-ku. Bo'lmasa sabr qil. Muqaddam teskari qarab oldi. Yana jimlik cho'kdi. Qayerdadir chiqqalayotgan soat muqaddamning azobli daqiqalarini loqaytlik bilan bitta-bitta sanay boshladi. Tashqarida yomg'ir qattiqroq shivirladi. Muqad, nima, nima? Vuy, muncha? Lobar sirli pichirladi. Nimani o'ylayapsan? Muqaddam indamay yotaverdi. Lobarning piqirlab kulgani eshitildi. Bilaman, Anvarni. Anvar. Muqaddamning miyasi zirqillab ketdi. Yelkasidan bosib yotgan yuk ustiga yana bir tog' ag'darildi. Anvar, dedi u pichirlab. Yelkalari avvaliga sekin-sekin titradi. Keyin silkinib-silkinib yig'lab yubordi. U bugun negadir Anvarni eslamagan ekan. Shuncha yillik qadirdon Anvar akasini. Muqaddam ovozini chiqarmaslik uchun ko'rpaga burkanib oldi. Bir vaqt lobar ko'rpani tortqilayotganini sezib, yana ham qattiqroq burkandi. Qoch, dedi nafasi bo'g'ziga tiqilib. Voy jinni, nega yig'laysan? Yaqinda men o'laman, lobar. U hayratdan og'zi ochilib qolgan o'rtog'iga tik qarab qichqirdi. O'laman, eshitdingmi? Almardon erta uyg'ondi. Yomg'ir tinganidan beri havo tiniqlashib, yerlar sergib qolgan edi. U yuvingani anhor bo'yiga tushdi. Hali quyosh chiqmagan, suv yuzida nozik tuman pardasi silkinib turardi. Almardon sirg'anchi sohildan avaylab yurib pastga tushdi. Qumloq sohilga cho'nqayib, muzdek suvni kaftiga oldi-yu, sovuqdan barmoqlari zirqirab ketdi. Keyin bilaklarini shimarib olgancha pishqirib-pishqirib yuvina boshladi. Bir zumda qo'llari bo'yni qip-qizarib ketdi. Shimining tizzalariga suv sachrab shalabbo bo'ldi. Ko'nglida allanechuk bir yengillik sezib sakrab turdi-yu, bir chekkada ho'l o'tlar ustida yotgan sochiq bilan uzoq artindi. Qirg'oqdan yuqori chiqquncha quyosh ko'rindi. Yong'oqlarning yalang'och shoxida chumchuqlar sayradi. Yerdan mayingina hovur ko'tarila boshladi. U yengil-yengil qadamlar bilan hovli tomonga yurib ketdi. 3 kundan beri Alimardon shod, ruhi tetik edi. Butunlay sog'ayib qoldi. Besh yog'ochdagi musiqa maktabiga borib dars bera boshladi. Faqat o'sha kundan beri Muqaddam ko'rinmayotgani ko'nglini xijil qilib turardi. Kecha ishga ketayotganida guzardagi doktorxonaga kirgisi keldi-yu, tag'in aynidi. Nima? Yalinib kiramanmi? U yaxshi ish qilmaganini, bir qizni baxtiqaro qilib qo'yganini bilar, uni sog'inar edi. Baribir uylanishim kerak. O'sha kundan buyon uning xayolida shu fikr charx urardi. Hozir ham yelkasiga tashlab olgan sochiqning bir uchidan ushlagancha shudring bosgan so'qmoqdan yurib kelarkan yana Muqaddamni o'yladi. Bugun doktorxonaga kiraman. U ko'cha eshikni ochib hovliga kirishi bilan o'rtadagi so'rning temir panjarasiga suyanib turgan Anvarni ko'rdi-yu, seskanib to'xtab qoldi. Ko'nglida uyg'ongan qo'rquvmi, uyatmi, allaqanday tushunib bo'lmas bir tuyg'udan rangi o'chib ketganini o'zi ham sezib, Anvarga zimdan qarab qo'ydi. U Anvarning hozirroq kelib yoqasidan olishini, urib yuborishini kutardi. Ammo Anvar hamon so'ri panjarasiga tirsagini tiragancha, oyoqlarini chalishtirib, xotirjam turardi. Bilmabdi. Nimani ma'nosiga tushunardi bu? Alimardon Anvarning holidan huzur qilib, ich-ichidan kulib qo'ydi. Qachon kelding? Anvar sekin-sekin yurib kelib, qo'lini uzatdi. U kuyovlardek yasanib, yangi kostyum-shim kiyibdi. Ko'k shialtiroq galstuk taqib olibdi. Yana sovuq suvga yuvindingmi? Dedi u yolg'ondan popisa qilib. Nima qilibdi? Alimardon kuldi. Senga o'xshab, oyim qiz bo'laymi? Kim? Kim shunaqa? Anvarning ko'zlari alamdan qisilib ketdi. Qahramoni, biroy qillab yotmagin tag'in. Bo'pti. Alimardon uning hech nimadan xabari yo'qligiga tamoman ishondi-yu, yelkasiga shapatilab urib qo'ydi. Hazil, uyga kiraylik. Yo'q, Anvarning ko'zlariga jiddiyat cho'kdi. Konsert bor. Sen ham chiqasan. Alimardon ko'pdan o'ylab yurgan orzusi chindan ham ro'yobga chiqayotganidan quvonib, yuragi gursillab urib ketdi. Yalt etib Anvarga qaradi-yu, ataylab talmov siradi. Qo'ysang-chi. Hazili yo'q, Anvar astoydil tayinladi. Men programmaga kiritib qo'ydim. Alimardon o'ziga soddalik bilan tikilib turgan do'stiga qarab, yana ataylab beparvo gapirdi. Meni boshlar yurisharmidi? Kutaman. Anvar yana jiddiyat bilan tayinladi-yu, qo'lini cho'zdi. Xayr. Uning uchi ingichka tuflisi selgib qolgan hovlida bilinar-bilinmas iz qoldirib, ko'cha eshigiga yetganidan keyin Alimardon shodon tabassum bilan shivirladi. Galvars. Boshimni qotirmasang-chi, nima deb chiqaman? U ichida jon deb tursa ham ataylab tixirlik qiladi. Mayli, yuraver-chi. Anvar uni militsioner turgan vestibuldan olib o'tib, keng, yorug' yo'lakka boshlab kirdi. Poyandoz to'shalgan zinalardan ikkinchi qavatga ko'tarilishdi. Tepasiga musiqa redaksiyasi deb yozilgan eshik oldida to'xtab qolishdi. Yuraver. Anvar eshikni ochib uni boshlab kirdi. Kichkinagina xonaga ham xuddi zinalardagiga o'xshash qimmatbaho gilam to'shalgan, bir-biriga qaratib qo'yilgan ikkita stol bo'sh turardi. Anvar yumshoq o'rindiqli kreslani Alimardonning oldiga surdi. O'tirib turchi. Sening stoling qaysi? Ana. Anvar beparvolik bilan devor oldidagi stolni ko'rsatdi. Hozir to'rt topib kelaman. U tez chiqib ketdi. Shunaqa joyda ishlarkanda, Alimardon sekin uf tortib qo'ydi. Shu topda negadir uning Anvarga yana hasadi keldi. Ammo nima galigini o'zi ham bila olmadi. Yana bir necha daqiqadan keyin Anvar sadaf pardalari yaraqlab turgan yap-yangi tor ko'tarib kirdi. Ajoyib tor ekan. Alimardon cholg'uning uyoq-buyog'ini aylantirib ko'rarkan, tag'in bilintirmay uf tortib qo'ydi. Payt kelsin, albatta olaman. Endi repetitsiya xonasiga kirib mashq qilasan. Alimardon studiya zalining bir chekkasidagi jajjigini stulda o'tirgancha navbat kutardi. Bu yerga kirishdan oldin qanchalik qo'rqgan bo'lsa, endi navbat tegishini shunchalik orziqib kuta boshladi. Kimdir qo'shiq aytar, allaqanday qizlar raqs tushar, ammo u hech kimni ko'rmas, hech nimani eshitmas edi. Shu topda xayolida yolg'iz bir fikr charx urardi. Hozir meni hamma ko'radi. Nihoyat pulda o'tirgan qizning navbat Alimardon To'rayevga degani eshitildi. U boshqa hech nima eshitmadi. Yuzlari lovullab yonayotganini, quloqlari shang'illayotganini his etib, sekin o'rnidan turdi. Operator kamerani asta-asta uning oldiga surib kela boshladi. Hozir tabassum qilishi kerakligi to'satdan xayoliga keldi-yu, kameraning qizil chiroqlariga qarab jilmaydi. Torni sekin-sekin cherta boshladi. Keyin zavq bilan, harorat bilan chalishga tushdi. U yaxshi chalayotganini, tor o'zining qo'lida bulbulday sayrayotganini bilar, bilgan sayin zavq bilan chertardi. Kuy tamom bo'lishi bilan u qo'shiqni, o'sha muqaddamga aytib bergan yigit qo'shig'ini boshlab yubordi. Uning ovozi jimjit studiyaning baland shiftlariga tegib jaranglar, bugungi konsertda o'zi g'olib chiqayotganini, ajib bir ohangda aytayotganini bilib turardi. Qo'shiq tamom bo'ldi-yu, u butunlay tabassum bilan ohista bosh egib qo'ydi. Yo'lakka chiqishi bilan Anvarga dush keldi. Anvarning ko'zlari shodlikdan chaqnar, uning qo'lini mahkam qisib, hadeb bir gapni takrorlardi. Juda yaxshi chaling, do'stim, juda yaxshi. Alimardon do'stining shodlikdan chaqnab ketgan yuziga qarab, miyig'ida kulib qo'ydi. Shu ham chalish bo'ptimi? Hal shunday kunlar keladiki, Alimardon To'rayev degan nomni eshitganida butun respublika hayratdan yoqa ushlab qoladi. Ketamizmi? Dedi u Anvarga beparvogina qarab. Yur, men ham bostonga borishim kerak. Muqaddamni oldigami? U qah-qah urib yuborishdan o'zini arang tiyib, ko'zlarini suzdi. Mayli, yuraver. Ko'chada quyosh porlar, havo iliq, xizr baxsh edi. Alimardon taksi to'xtatgisi keldi. Anvarning hay-haylashiga qaramay, ko'chaning o'rtasiga tushib olib qo'l ko'tardi. Ammo mashinalar to'xtamas, uni mayna qilganday g'izillab o'tib ketardi. Nihoyat, bir Volga 10 qadamcha nariga o'tib to'xtadi. Ikkovlari ketma-ket yugurib borishdi. Qayoqqa, birodar? Shop mo'ylov taksichi mashinaning qiya derazachasidan mo'raladi. Bo'stonga olib qo'ying, dedi Alimardon nafasini rostlab ololmay. Haydovchi kuldi. Uyoqqa, sobstvenniy mashinangizda borasiz, uka. Alimardon parparonday yelib ketgan mashinaning orqasidan qarab, tishlarini g'ichirlatib qoldi. Bo'pti, o'z mashinamda borganim bo'lsin. Alimardon oldinda ketar, Anvar do'stining tekis talpinayotgan baland gavdasiga qarab borar. Alimardonning televizorda chiqqanidan bunda o'zining ham xizmati borligidan shod edi. Katta ko'chaning muyulishdagi tuttagiga yetganida Alimardon burilib qaradi. Doktorxonaga boraman deganmiding? Anvar ham to'xtab soatiga qaradi. Muqaddam ketmagandir hali. Ko'rishing shartmi? Anvar uning chehrasida bir qalqib o'chgan masxarali tabassumni o'zicha tushundi. Sog'indim, dedi sekingina. Zah yerga yopishib yotgan tut xazonlarini oyog'ining uchi bilan titkiladi. Keyin do'stiga qarab ohista xursindi. Sen bilmaysan-da, hech tushunib bo'lmaydi bu qizga. 2 haftadan beri gaplashmay qo'ydi. Nima bo'layotganini o'zim bilmayman. U boshini baland ko'tarib chuqur kuz osmonida kezib yurgan bir parcha bulutga tikildi. Uning ko'zlarida shirin bir orzu entikuvchan tabassumi bor edi. Alimardon yana boyagidek masxarali kuldi. U endi bu qo'y mijoz oshnasidan oladiganini olib bo'lgan, studiyadagilar bilan tanishib olgan, yana televizorda chiqish uchun Anvarning yordami kerak emas edi. Men uylanyapman, dedi u xotirjamlik bilan. Anvar yarq etib burilib qaradi. U sevinishdan ko'ra ko'proq hayron qoldi. Qo'ysang-chi hazilingni. Anmardonning yuzida yana shu quv tabassum qalqdi. Hazili yo'q, dedi sovuqqina qilib. Shaytone, nega aytmading? Anvar endi ishondi. Qachon? Kimga? Anmardon hozir uning yuragiga bugiz sanchishidan zavqlanar, ich-ichidan toshib kelgan kulgisini arang bostirardi. Ovozini iloji boricha beparvo qilib qoshini chimirdi. Muqaddamga? A, qaysi muqaddam? Dahshatga to'liq qisqa bir hayqiriq havoda faryod soldi. Qaysi muqaddam? Anvar oyoqlarining uchigacha muzlab ketganini his qilib, Almardonning beparvo ko'zlaridan ma'no qidirib qoldi. Almardon tag'in bir marta kulib qo'ydi. O'sha o'zing bilgan muqaddamda. U oyog'ining uchida keskin burilib ketaverdi. Almardon boshini g'oz tutib borar, jahonda hech nima o'zgarmagandek. Hamma narsa ko'ngil xushlik bilan borayotgandek edi. U tussor ko'cha ichiga kirib ketganidan keyingina Anvar o'ziga keldi. Yuragini tilimlab tashlagan xabarni hazilga yo'yishga harakat qilgandek birdan jilmaydi. Yugurib borib, Almardonning yelkasidan ushlab o'ziga qaratdi. Ofitser, shunaqa narsa bilan ham hazil qiladimi odam? Almardon hayron qolgandek qoshini chimirdi. O'zing bilasan, hazilni yomon ko'raman. Anvar uning chindan ham behazil gapirayotganini tushundi. Birov behosdan onang o'ldi deganda kishi qanday ahvolga tushsa, hozir u ham xuddi shunday ahvolda qoldi. Azoy badani yaproqdek qaltiray boshlaganini his qilib, Almardonni yoqasiga yopishdi. Yolg'on aytasan, iblis! Almardon huzur qilib kuldi. Bor, ishonmasang o'zidan so'ra. U Anvarning qo'lini yoqasidan olib tashlab, dona-dona qilib ta'kidladi. U menga tegadi, bildingmi? U menga tegishga majbur. Men uni o'zimniki qilib qo'ydim. Tuhmat! Anvarning ko'zi unga qorong'ilashib ketdi. Bor, ishonmasang o'zidan so'ra. U Almardonning basharasiga qachon musht tushirganini bila olmay qoldi. O'ziga kelganida Almardon kaftining orqasi bilan qop-qora qonga bo'yalgan og'zini artar, pastday tutkasi yonib olgancha hadeb tupurardi. Anvar zarang yerni qarsillatib tepgancha yugurib ketdi. Maktabdan qiychuv ko'tarib chiqqan bolalar orasidan so'rilarda choyxo'rlar chordoni qurib o'tirgan choyxona oldidan yugurib o'tdi-yu, derazalariga oppoq dar pardalar tutilgan doktorxona eshigiga borib qoldi. Shiddat bilan yo'lakka otilib chiqdi. Navbat kutib o'tirgan odamlarning hay-haylashiga qaramay tepasiga manipulyatsionnaya deb yozilgan eshikni shaxt bilan siltab tortdi. Qarshi tomondagi derazaning bir tavaqasi daranglab ochilib ketdi. Muqaddam! Uning hayqirig'i butun doktorxonani jaranglatib yubordi. Ustiga oq choyshab yopilgan stolga tirsagini tayaganicha kaftini peshanasiga bosib o'tirgan muqaddam o'rnidan turdi-yu, oyoqlaridan mador ketganday yana o'tirib qoldi. Uning rangi quv o'chib ketgan, ko'zlarida dahshat olovi bor edi. Anvar ko'ksini to'ldirgan nidoni yalinchoq, ingiroq ohangda aytdi. Muqaddam, ayting, rostmi? U muqaddamning yo'q deyishini kutib turar, shu biroq so'z uchun butun borlig'ini berishga tayyor edi. Vahimali sukunatga to'liq bir necha daqiqa o'tdi. Muqaddam to'satdan kafti bilan yuzini to'sib yig'lab yubordi. Rost. Anvarning ko'z o'ngida yana hamma narsa chirpirak bo'lib ketdi. Oyoqlari o'z-o'zidan bo'shashib, gandiraklab ketdi-yu, eshikka suyanib qoldi. Bu yerdagi hamma oppoq narsalar birdaniga qop qora tusga kirdi-da, boshini solintirganicha tashqariga qarab sudraldi. U birdaniga hammasini tushundi. Muqaddam nima uchun o'ziga begona bo'lib qolganini ham, endi hech qachon qaytib kelmaydigan, umrbod nasib etmaydigan aziz bir narsasidan judo bo'lganini ham, o'zining sof dilligi, ochiq ko'ngilligi o'z boshiga balo bo'lib yo'qilganini ham, hammasini tushundi. Faqat bir narsani tushuna olmadi. Shuncha yillik qadrdon do'sti nima uchun xiyonat qildi ekan? Shunchalar ablaqlik qilishga uni nima majbur etdi ekan? Jahon paydo bo'lgandan beri nima uchun odamlar boshi ustida xiyonat degan qop-qora sharpa kezib yuradi? Odamlar bunchalik qabihlikni qayoqdan o'rganisharkin? U yelkasiga kelib tushgan qaqshatqich zarbadan munkib ketganday boshini quyi solib borar, qishloq oqshom taraddudini ko'rar, choyxona gavjum, maktabdan qiyshu solib bolalar chiqib kelishardi. Olisda, ufq etagida quyosh botib borar, daraxtlar uchida qonli shafaq o'ynardi.